Škola stranih jezika Bačka Palanka. Iako su prema rezultatima popisa najzastupljeniji stanovnici srpskog porekla, činjenica je da na području Bačke Palanke žive i Mađari i Albanci, ali i Slovaci i pripadnici ostalih naroda i narodnosti. U skladu sa dostupnim podacima, primetno je povećanje broja stanovnika, a nešto više od 10.000 domaćinstava postoji na području svih naselja te južno-bačke opštine. Naravno da postoji dovoljan broj obrazovnih institucija, a među njima i škola stranih jezika Bačka Palanka, u čijoj ponudi se nalaze obuke i kursevi za više od 40 stranih jezika. Odmah moramo naglasiti da se nastava organizuje i za decu i za starije polaznike, a tom prilikom se poštuju pravila evropskog okvira, koji uključuje 6 nivoa edukacije. Zapravo je stvar u tome da takozvani CEFR, The Common European Framework of Reference for Languages, navodi mogućnost učenja jezika po nivoima 3 grupe, a u okviru svake od njih se nalazi po 2 nivoa, tako da su niži i viši početni, označeni kao A1 i A2, zatim slede srednji, niži i viši, to jest B1 i B2, a na kraju su napredni, niži i viši, odnosno nivoi poznati kao C1 i C2. Nakon što zainteresovani bude izvršio prijavu putem telefona, škola stranih jezika Bačka Palanka bi trebalo da sprovede takozvani inicijalni test, kako bi bio proveren nivo njegovog znanja konkretnog jezika. Podrazumeva se da lica koje nisu imala prilike da određeni jezik uče ranije, neće biti u obavezi da taj test rade, a shodno rezultatima se određuje koji od pomenutih 6 nivoa bi ta osoba trebalo da pohađa. Pored toga što se kursevi i obuke stranih jezika organizuju na klasičan način, postoji mogućnost i pohađanja privatnih časova, odnosno organizacije online nastave, a važi pravilo da polaznik bira između praćenja predavanja individualno, u grupi ili u paru, odnosno putem takozvane poluindividualne nastave. Trebalo bi naglasiti da su skoro svi predavači ujedno i izvorni govornici određenog jezika, što je zaista prednost za sve polaznike, jer na taj način njima škola stranih jezika Bačka Palanka omogućuje izuzetan kvalitet nastave. Mogu izabrati između klasičnih i edukacija koje su namenske, kao što je konverzacijska obuka i kurs stranog jezika, zatim poslovni vid edukacije, te kursevi i obuke namenjeni pravnicima, turističkim radnicima, medicinarima i drugima. Izuzev mogućnosti da pohađaju kurs srpskog jezika za strance, stanovnici ovog vojvođanskog grada se mogu opredeliti i za učenje norveškog, danskog i švedskog, zatim finskog i holandskog jezika, a u ponudi su i obuke i kursevi češkog, poljskog i slovačkog jezika. Svakako da je dostupan i kurs i obuka engleskog jezika, odnosno albanskog i ruskog, kao i portugalskog, te grčkog, italijanskog i francuskog, ali i obuka i kurs nemačkog jezika. Još je potrebno napomenuti da su ponudom obuhvaćeni i kursevi i obuke bosanskog, hrvatskog i turskog jezika, odnosno slovenačkog i rumunskog, a ko god želi, može se opredeliti i za učenje ukrajinskog jezika. Posebno je zanimljivo to što škola stranih jezika Bačka Palanka organizuje i nastavu estonskog jezika, a ponudom je obuhvaćena i obuka i kurs znakovnog jezika, zatim latinskog i romskog, kao i flamanskog i mnogih drugih. Ako neko ima potrebu da zvanično stekne Cambridge certifikat, to može da učini upravo u ovoj školi, koja je zvanično ovlašćeni ispitni centar za sticanje ovog certifikata, a što kandidatima omogućuje da pokažu i dokažu u kojoj meri poznaju engleski jezik. Isto tako je škola stranih jezika Bačka Palanka u mogućnosti da zainteresovanima izda austrijske jezičke diplome, zatim Svedex i Delf certifikate, a što su zvanično priznati dokazi o nivou poznavanja nemačkog, švedskog i francuskog jezika. S obzirom na to da se radi o instituciji koja je zvanično priznata kao ispitni centar za sticanje svih pomenutih certifikata, na raspolaganju je svakome koji je zainteresovan i mogućnost pripremne nastave. Posebno je važno napomenuti da to nije obavezno, ali svakako škola stranih jezika Bačka Palanka preporučuje svima koji žele u relativno kratkom roku da steknu jedan od pomenutih certifikata, da se na što bolji način za to pripreme. Nakon što izabrani kurs i obuka stranog jezika na određenom nivou bude završen, polaznik će dobiti certifikat izdat od strane ove obrazovne institucije, kojim može da potvrdi nivo znanja tog jezika. Istakli bismo i to da je u pitanju zakonski i pravno važeći dokument, što dalje znači da vlasnik ima potpuno pravo da ga priloži kada je potrebno i na taj način da dokaže u kojoj meri taj jezik poznaje, to jest na kom nivou. Svakako bi trebalo taj sertifikat i da upiše u skladu sa aktualnim pravilima, a to može učiniti direktno u predstavništvu Nacionalne službe za zapošljavanje, u kome već ima otvoren radni dosije. U toku cele kalendarske godine se organizuju kursevi i obuke stranih jezika, a prijavu je obavezno blagovremeno izvršiti.